Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa kembali talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini kita diberi kemudahan untuk bisa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sekalian, kita melanjutkan tentang bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam menuju ke dalam surga Allah azza wajalla. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan pembahasan poin berapa? Poin 26 ya. Poin yang ke-26 adalah tentang adzhabu ilal masjid liada'i salatil jama'ati. Di antara bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam adalah berangkat menuju ke masjid dalam rangka menunaikan sholat berjamaah. Akhraja al-Imam Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi alaihissalatu wassalam qala man ghada ila al-masjid aw raha 'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Al-Imam Bukhari wa Muslim mengeluarkan dalam sahih keduanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berangkat menuju ke masjid di pagi hari ataupun di sore hari, a'addallahu lahu nuzulan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya hidangan yang sangat mewah dalam surga. Kullama ghada aw raha, pada setiap paginya dan sore harinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, untuk perhatikan, ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Karena makna hadis ini disebutkan oleh Syekh Munasaimin adalah berangkatnya seorang mukmin ke masjid pagi maupun sore, wujud nyatanya yang pertama kali adalah liada'i sholatil jamaah, untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Pagi, subuh kita berangkat. Siang berangkat, zuhur, asar berangkat, maghrib berangkat, isya berangkat. Berangkatnya kita ke masjid itu bukan perkara yang sia-sia. Keberangkatan kita ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah ini mendapatkan janji akan disiapkan hidangan yang istimewa, makanan yang serba leks, yang enak, yang nikmat nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita semangat dalam berangkat ke masjid. Banyak orang yang tidak tahu tentang keutamaannya. Mereka ya sholat, tapi di rumah. Sholat subuh di rumah, tidak pas waktu, di pertengahan waktu, atau bahkan di akhir
waktunya, penghujung waktu, 5:30 beketangi. Subuhan jam 6 kurang seperempat, matahari sudah mulai terbit baru sholat. Sudah di luar waktunya. Semangat dalam datang ke masjid itu nol. Zuhur yang ke masjid, asar ya tidak, maghrib isya ya tidak. Ke masjid hanya jumatan tok. Itu pun tekannya terakhir. Bolinya pertama. Tapi bagi orang-orang yang mengerti tentang keutamaan datang ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, maka dia akan semangat. Di samping itu perkara yang wajib bagi laki-laki memenuhi panggilan adzan, ternyata di sisi lain mendapatkan keutamaan janji disiapkan hidangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Dikarenakan ketika sahabat yang bernama Ibnu Maktum yang beliau lahir dalam keadaan buta, cacat, tidak bisa melihat dari semenjak lahir, meminta kepada Nabi untuk diberikan kelonggaran untuk tidak datang ke masjid. Datanglah beliau kepada Rasul mengatakan, "Laisa li qa'idun yaquduni, wahai Rasulullah, tidak selalu ada orang yang siap menuntunku untuk ke masjid. Wal Madinah, di kota Madinah waktu itu masih padang pasir, banyak binatang buasnya dari ular ataupun yang lainnya. Dan yang namanya orang yang buta tidak selalu mengerti jalan. Geser sedikit dia sudah jauh. Apakah bagiku boleh untuk sholat di rumah? Hal alaiya rukhsah? Apakah boleh bagiku adanya kelonggaran sholat di rumah? Tidak memenuhi panggilan sholat, yakni panggilan adzan?" Di awal mulanya Rasul memberi jawaban, "Naam, ya silahkan." Kenapa? Karena faktor keterbatasan sahabat ini tidak bisa melihat. Tapi begitu Ibnu Maktum telah pergi meninggalkan majlisnya Rasul alaihissalatu wassalam, Nabi kemudian memanggil sahabat tersebut. Perintah kepada seorang sahabat untuk dipanggil kembali yang tadi, Ibnu Maktum tadi, orang yang buta tadi. Ditanyakan kepadanya, "Atasmu'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan?" Pertanyaannya, apakah engkau mendengarkan suara adzan? Adzan itu panggilan, Pak. Ada kalimat hayya 'ala shalah, mari kita salat. Itu panggilan. Isi adzan itu hayya 'alal falah, mari kita menggapai kebahagiaan dengan salat. Itu panggilan. Atasmu'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Faqala na'am. Beliau mengatakan, "Ya, aku mendengarnya." Qala idzan fa'jib. Kalau demikian, wajib bagimu memenuhi panggilan adzan. Ini bagi laki-laki. Hadirin, di samping itu wajib, ternyata ada hadis yang barusan kita baca. Keberangkatan kita ke masjid waktu pagi dan sore serta malam 5 waktu kita ke masjid itu dinilai dan tidak sia-sia. Nabi memberitahukan, "A'addallahu lahu fil jannati nuzulan." Allah siapkan bagi dia di surga hidangan-hidangan yang begitu mewah untuknya. Nah, bagaimana dengan kaum wanita? Kaum wanita ada dua pembahasan. Yang pertama, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya wanita di masjidnya. Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya seorang wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjidnya. Maka dengan kalimat hadis ini tentunya mereka melakukan sholat lebih afdal di rumah bagi para wanita. Lah bagaimana kalau minta izin ke masjid? Bolehkah tidak seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, La yatamanna'anna ahadukum imratahu idza sa'adana. Janganlah seorang di antara kalian menghalangi istrinya ketika izin untuk berangkat ke masjid guna menunaikan salat berjamaah. Dengan izin, tidak semaunya, izin suami. Kemudian ketika sudah izin sama suami, suami diperintahkan agar jangan mencegahnya. Akan tetapi di sana disebutkan Syekh Munazimin dan para ulama yang lainnya dengan syurut, dengan syarat-syarat. Yang pertama syaratnya tidak menimbulkan adanya fitnah laki-laki dan perempuan. Misal pintu masuknya satu, kemudian bubarnya pun bersama-sama, dikhawatirkan adanya ikhtilat laki dengan perempuan, bercabur aduk laki dengan perempuan. Ketika hal itu ada, maka dilarang. Juga dilarang dengan memakai wangi-wangian yang berbau wangi, karena itu adalah fitnah tersendiri, dan yang lainnya. Tidak boleh bertabaruj. Tetapi kalau seandainya itu tidak bisa dipenuhi, maka diperintahkanlah para wanita untuk sholat di rumahnya masing-masing, dan itu yang paling afdal. Bisa dipahami hadirin? Ya. Disebutkan dalam riwayat yang sama, maksudnya riwayat yang berkaitan dengan pembahasan kita yang sama. Wa akhraja Abu Daud Ibn Hibban an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Abu Daud Ibn Hibban dari sahabat Abu Umamah Al-Bahli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasatun kulluhunna dhamin 'ala Allah." Ada tiga golongan manusia yang Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Tiga golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Di antara tiga hal itu adalah Rasul mengatakan wa rajulun raha ilal masjid. Seseorang laki-laki yang dia berangkat ke masjid di waktu pagi dan di waktu sore, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dalam jaminan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, hatta yatawaffahu, ditunggu sampai dia meninggal dunia, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Ini orang tersebut pagi, sore, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, datang ke masjid, berbolak-balik terus. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan padanya, kapan dia meninggal dunia, Allah akan masukkan ke dalam al-jannah. Kalau dia tidak meninggal di waktu itu, dia masih balik lagi, besok berangkat balik lagi, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dalam melangkahkan kaki menuju ke masjid. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan syarah hadis ini yang kedua adalah, kalau tadi berangkat ke masjid di waktu pagi dan sore untuk menunaikan salat berjamaah. Pengertian yang kedua dari Syekh adalah kedatangan kita ke masjid pagi maupun sore maupun malam dalam rangka tolabul ilmi. Seperti kita sekarang mengadakan kajian jam 8 atau jam 8 lebih. Kedatangan kita ke tempat ini bukan dalam rangka untuk menunaikan salat jamaah, tetapi guna menunaikan ibadah lain, yakni talabul ilmi, mencari ilmu. Nah, kedatangan kita ke masjid di waktu sore atau di waktu pagi atau di waktu malam dalam rangka untuk kajian talabul ilmi, itu termasuk makna hadis ini juga, kata Syekh. Termasuk makna hadis man rada aw raha, siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi maupun di waktu sore, maka Allah akan siapkan baginya hidangan yang mewah dalam surga. Ini berlaku juga bagi orang yang apa tadi? Thalabul ilmi. Maka ketika kita berangkat taklim jam berapapun ke masjid, itu jangan kita anggap sia-sia. Saya buang-buang waktu untuk ngaji. Tidak. Jangan ada yang berpikiran, wah saya rugi. Hari ini saya kalau dagang dapat sekian ratus ribu. Karena gara-gara ada kajian, aku ora kepenak, ya mangkat belah. Ngajinya karena ora kepenak, Pak. Ya, setor muka. Ngerti setor muka, Pak? Ora kepenak lah, nak ora keton. Ya, jane rugi loh. Itu salah. Tidak rugi. Engkau datang ke masjid jam berapapun dalam rangka sholat jamaah atau dalam rangka talabul ilmi, Syekh Ibnu Taimin mengatakan mendapatkan keutamaan hadis ini, akan mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jal, kelak mendapatkan hidangan yang nilainya bukannya ratusan ribu, hidangan fil jannah. Kalau mendapatkan hidangan di surga, orangnya di mana berarti, Pak? Teng neraka, dia gua ngapa, Pak? Otomatis orangnya juga masuk surga. Disiapkan hidangan oleh Allah, makanan yang lezat. Kalau sekarang makanan yang enak, yang bergizi, itu kadangkala mengandung kolesterol tinggi, kadangkala mengandung apa lagi? Wah, macam-macam. Yang khawatir kalau makan penyakit melaju seru. Besok di akhirat tidak ada penyakit, Pak. Makan semaunya, apapun yang dimakan akan sehat selalu dan tidak ada lagi rasa sakit. Sebutkan dalam hadis yang sahih, disahkan Syekh Al-Albani dan yang lainnya, wa antasihu fala tasqamu abadan. Kalian wahai al-jannah akan selalu sehat untuk selamanya dan tidak akan lagi sakit. Tidak ada lagi sakit. Walaupun makan daging terus, berkolesterol tinggi ataupun apa itu, tetap sehat. Enggak ada yang ditakutkan. Nek panjenengan sing pun sepuh pripun, Pak? Wedi mboten? Wedi, Pak. Mbok kolesterol lah, mbok asam urat lah, mbok gula darah lah, mbok nanti hipertensi lah, mbok nanti ujug-ujug stroke, pakai medus. Cengeng kaku. Di dunia banyak resiko. Di akhirat makan sepuasnya tanpa resiko sakit. Sehingga datangnya kita ke masjid untuk talabul ilmi atau untuk salat berjamaah itu jangan dianggap sia-sia, buang-buang waktu. Tidak, ya kaum muslimin. Itu semua adalah nilai ibadah. Kalau itu disebut dengan bayaran, ada bayarannya tersendiri. Dan yang luar biasanya adalah dijanjikan makanan yang lezat di surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya, yang ke-27, adalah menjaga sholat, terlebih khusus sholat fajar, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Faqad akhraja al-Bukhari wa Muslimun 'inda Abi Musa anna Rasulullah 'alaihi salatu wasalam qala man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahihnya, muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihan hadis ini, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Apa makna dan pengertian dua sholat yang dingin? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, as-subhu wal-asru. Sholat subuh dan sholat al-asr. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin dalam syarah Riyadhus Salihin, Mengapa salat subuh disebut salat yang dingin? Karena itu di akhir malam. Malam berlalu, nah di situ ada salat subuh, baru akan masuk pagi. Salat asar dikatakan salat dingin dikarenakan ketika pagi siang memanas, kemudian meredup waktu masuk salat asar sudah mulai lebih dingin daripada hari siang harinya. Maka salat asar disebut dengan salat yang dingin. Barang siapa yang salat di dua waktu ini, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Walaupun demikian, kaum muslimin, bukan berarti kita menyanyiakan salat zuhur, salat maghrib dan isya. Setak salat subuh sajalah dengan asar, toh juga masih surga. Ngapain zuhur, maghrib, isya? Itu tidak seperti itu, kaum muslimin. Para ulama menyebutkan ini dalil kekhususan keutamaan salat subuh dan asar. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban salat lima waktu tersendiri. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Khamsu salawatin kadabahunallahu al-ibad. Lima waktu salat ini adalah salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Bukan hanya subuh dan asar saja. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu adalah salat-salat yang fardu, yang wajib kita tunaikan. Kemudian disebutkan oleh beliau hadis yang lainnya, "Wa man hafadha 'ala hataini salatain nala al-fawzul 'azim wal ja'izatu al-kubra wa hiya ru'yat wajhillahi al-karim." Orang yang menunaikan lima waktu salat dan dia juga menunaikan otomatis subuh dan asar akan mendapatkan janji surga bahkan lebih dari itu. Itu apa? Mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan di sini keterangannya. Faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim min Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sahabat ini, sahabat yang bernama Jarir ibn Abdullah. Kunna 'inda an-nabi. Kami di waktu itu sedang bersama Nabi. Sahabat sedang berkumpul dengan para Nabi dengan para sahabat sedang berkumpul satu tempat. Beliau menyampaikan ilmu, bimbingan-bimbingan kepada para sahabatnya. Di waktu itu kami melihat bulan dalam keadaan bulan purnama. Fanadara ilal qamar Lailatul Badri. Rasul melihat ke atas, melihat bulan dalam keadaan badr, yakni bulan purnama. Faqal, tiba-tiba Rasul menyebutkan kalimat ini. Kalimatnya untuk perhatikan, ini bagian dari akidah kita. Nanti akan saya sebutkan beberapa dalil tentang pembahasan ini, diminta untuk serius untuk memperhatikannya. Ya. Rasul mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Kama tarawna hadzal qamar." Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Koma di situ. Lalu melanjutkan ucapan. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Lu mengatakan, jikalau kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari tenggelam, faf'alu, maka lakukan itu. Yang dimaksudkan adalah sholat subuh dan sholat al-asr. Sebelum terbitnya matahari artinya sholat subuh. Sebelum matahari tenggelam artinya sholat al-asr. Lakukan. Dalam syarah hadis ini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, hadis ini terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Disebutkan syarahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kaitan dengan judul bab kita adalah orang yang melakukan salat subuh dan salat al-asr, di antara pahala yang akan dia raih adalah diizinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan keutamaan tersendiri bagi salat subuh dan salat al-asr. Walaupun demikian, sekali lagi, bukan berarti kita menyepelekan zuhur, maghrib, dan isya. Tidak. Karena lima waktu itu hukumnya apa? Fardu rukun Islam. Khamsu salawat. Lima kali sholat. Kalau anda sudah paham ini, kita masuk pada pembahasan tentang keyakinan. Pembahasan tentang i'tiqad. Yang pertama kami sampaikan, dalam hadis ini Nabi memberitahukan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kita beriman dengan ini, kita meyakini dengan kalimat ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan ini. Amin. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Azza wa Jal. Beberapa ahli bid'ah menolak untuk mengimani ini. Mu'tazilah contohnya, Jahmiyah, Asy'ariyah, mereka menolak dan tidak mau mengimani bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha qawl muslimin. Maka kita sebagai seorang muslim ahli sunnah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayai ucapan-ucapan beliau, mengimani bahwa semua ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani kalimat ini, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat yang paling besar yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, Nabi mengatakan, kama taronal qamara la tudamuna fi ru'yatihi, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Untuk perhatikan ke sini, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir." Asy-Syura atau Syu'ara ya, nanti dilihat saya lupa. "Laisa kamitslihi syai," tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sehingga tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Allah dengan apa? Bulan. Lah terus apa yang diserupakan dalam hadis ini? Cara melihatnya. Cara melihatnya. Apa itu? Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya masing-masing. Surga itu bertingkat-tingkat. Dari tempatnya masing-masing mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar. Sehingga sekali lagi, Nabi bukan menyamakan antara Allahnya dengan bulannya, tetapi antara cara melihat Allah tidak berdesak-desakan. Sebagaimana melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan. Jelas tanpa adanya penutup awan yang merintanginya. Ini yang disamakan. Pembahasan berikutnya ya kaum muslimin. Ahlu sunnah meyakini kaum muslimin akan melihat Allah. Di manakah itu terjadi? Fil jannah. Atau lebih umumnya, fil qiyamah. Di akhirat. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam syarah kitab beliau, syarah akidah at-tahawiyah. Demikian pula ulama yang lainnya menjelaskan bahwa kaum mukminun akan melihat Allah pada dua kesempatan. Dua kesempatan. Kesempatan pertama, fi urasatil qiyamah. Di tengah perjalanan antara mahsyar sampai surga. Itu namanya urasat. Urasat, perjalanan yang begitu panjang dan lama antara mahsyar sampai ke jannah. Yang kedua, kesempatan yang kedua, kaum mukminun akan melihat Allah fil jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, maka kita meyakini tidak ada yang bisa melihat Allah. Allah tidak akan ada seorang pun yang bisa melihatnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya melihat Allah, itu wajib kita katakan, bohong kamu. Dusta kamu. Harus, tidak boleh kita percayai. Walaupun siapapun dia orangnya. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ayat ini disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab, hampir semua kitabul akidah menyebut tentang hal ini. Lantarani, makna kalimat engkau tidak akan bisa melihatku, ai fid dunya, yakni ketika masih di dunia. Manusia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlul bid'ah, mu'tazilahnya ataupun jahmiyahnya ataupun asyariyahnya, mereka menolak keyakinan yang disebutkan dalam hadis ini, kaum mukminun akan melihat Allah, ditolak dengan dalil ayat tadi. Ayat yang berkaitan dengan permintaan Musa untuk melihat Allah secara jelas. Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka mengatakan, ini ayat Al-Quran. Yang mengatakan, tidak akan bisa melihatku. Dengan bahasa Arab, lantarani. Ini berarti kan tidak bisa melihat. Kenapa Rasul mengatakan bisa melihat? Mereka membenturkan ayat tadi dengan sabda Rasul. Padahal pengertiannya berbeda. Tapi mereka benturkan. Yang dimaukan dalam ayat tadi tidak bisa melihat, ayat fid dunya, di dunia. Karena Musa meminta kepada Allah fid dunya, di dunia untuk bisa melihat Allah, maka Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Adapun Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, ay fil jannah, fil akhirah, di akhirat, bukan di surga. Saya ulangi, bukan di dunia, tetapi di surga. Bisa dipahami hadirin? Terdapat ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang i'tiqad ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawmaidin nadhirah, ila rabbiha nazirah.
Wajah-wajah di hari ini berseri-seri. Ila rabbiha nazirah.
Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Nazara ila itu memiliki makna melihat dengan mata kepala.
Ila rabbiha kepada Rabbnya nazirah melihat. Ayat ini berkaitan dengan i'tiqad
kita sebagai umat Islam, mukminin ahli sunnah, meyakini bahwasanya wajah-wajah manusia kelak fil jannah berseri-seri karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka.
Jadi keyakinan kita tidak bertolak belakang dengan ayat tadi. Karena keyakinan kita kaum mukminun melihat Allah fil jannah.
Adapun ucapan Allah kepada Musa lantarani, engkau tidak bisa melihatku, yakni di dunia.
Terdapat di sana ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang yang kafir. Allah berfirman tentang orang kafir apa? Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir hari ini tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala.
Lamahjubun, terhijabi, tertutupi.
Mereka orang yang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ini dia.
Ini menunjukkan kalau orang kafir nanti di akhirat terhijabi, tidak bisa melihat Allah, artinya orang yang mukmin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Karena kalau seandainya orang kafir diberitakan tertutupi, tidak bisa melihat Allah, ternyata orang yang beriman juga terhijabi, tidak bisa melihat Allah. Tidak ada beda antara mukmin dan kafir. Ya buat apa? Tidak ada fungsinya berita orang kafir terhijabi. Fungsi dari berita orang kafir tertutupi dari melihat Allah adalah orang mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Bisa dipahami hadirin? Ini dia.
Disebutkan ayat yang lainnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Allah berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagi mereka husna.
Abidu husna ay al jannah, surga. Kebaikan yang puncak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al jannah.
Kemudian ayat itu menyebutkan wa ziyadah, dan ada tambahan. Disebut husna surga. Setelah disebut surga, disebut ziyadah, adanya tambahan. Rasul sendiri yang menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan tambahan? Rasul mengatakan an-nadhur ila wajhillah. Atau kama qal, beliau mengatakan makna ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan yang lebih daripada surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mereka lupa dengan nikmat surga ketika mereka mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat melihat Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada kenikmatan semua yang ada dalam al-jannah. Ini dalil-dalil yang ada.
Dalil yang ada ya kaum muslimin, untuk perhatikan. Ayat ini digunakan oleh ahlul bid'ah untuk mengingkari keyakinan kaum mukminun bisa melihat Allah fil jannah. Ini diingkari oleh ahlul bid'ah. Dengan ayat Al-Qur'an. Di antara ayatnya yang mereka pakai firman Allah Subhanahu wa taala, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak akan ada. Sulangi, la yudrikul absar. Allah tidak bisa didapati oleh pandangan-pandangan manusia. Akan tetapi Allah lah yang mendapati semua pandangan-pandangan manusia. Ayat ini berkaitan dengan bahasa Arab idrak. Idrak itu maknanya mendapati tetapi dengan meliputi. Itu namanya idrak. Melihat dengan pengertian meliputi. Itu bahasa Arabnya idrak. Misal seorang berdiri di sini, pagung mamanya, walaupun tinggi besar gemuk, kalau dilihat masih bisa termonitor seluruhnya. Dari ujung rambut sampai kaki masih nampak. Pandangan kita masih bisa meliputi, bahkan lebih. Kanan, kiri, atas, bawahnya beliau masih bisa nampak. Ini namanya melihat dengan meliputi. Bahasa Arabnya idrak. Adapun yang diyakini adalah ru'yah. Melihat. Melihat itu tidak memiliki makna dengan meliputi. Bahasa Arabnya ihathah. Ar-ru'yah itu bukan al-idraku. Kalau ar-ru'yah itu melihat tanpa bisa meliputi. Misal, panjenengan melihat langit, Pak. Coba kita lihat langit. Mau di situ apa, Pak? Ngangal teman. Enggak. Kalau kita melihat atap masjid ini, nampak sudutnya tidak, Pak? Nampak. Ini namanya idrok. Tapi nek jenengan metu teng jaba deleng langit, langit luas sekali. Yang bisa kita lihat hanya belahan yang di atas kita. Pada langit itu di Arab juga ada langit, Pak. Jenengan meruh langit teng riko? Enggak. Langitnya lebih besar daripada ujung pandang kita. Paling bisa melihat langit sana, itu tok sudah. Langit yang ada di Semarang, ya, yang di timur, timur atau ya, nih timur sini ya. Semarang kan timur Batang, bisa terlihat Pak langitnya? Tidak bisa. Begitulah yang namanya ru'yah. Kita meyakini disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ulum Athaliyah Taqat. Melihat Allah Azza wa Jal bukan berarti pandangan kita bisa melihat Allah Azza wa Jal secara utuh, tetapi melihat. Karena Allah Maha Besar. Maha Besar. Kalimat besar masih kurang untuk mengungkapkan besarnya. Bagaimana tidak? Langit yang 7 lapis plus dengan bumi ini beserta isinya dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi hanyalah beberapa koin atau cincin yang kecil yang dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Langit yang 7 lapis langit beserta bumi beserta isinya itu adalah ibarat cincinnya, dan padang pasir yang luas adalah kursinya. Makhluk bernama kursi dibandingkan dengan ars, semisal itu juga. Cincin yang kecil dilemparkan pada padang pasir yang begitu luas. Padang pasir ini adalah arsy Allah. Cincin yang kecil itu adalah kursinya. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Karena itu kita meyakini bahwa kaum mukminun melihat Allah dengan bahasa Arab ru'yah. Nadhara dan ra'a. Melihat dengan mata kepala. Tetapi tanpa bisa meliputi kebesaran Allah Azza wa Jal. Karena Allah Maha Besar. Karena itu dikatakan dalam ayat ini, la tudrikul absaru. Pandangan-pandangan manusia tidak akan bisa idrok kepada Allah Azza wa Jal. Idrok yakni melihat dengan secara sempurna. Meliputi Allah Azza wa Jal. Tidak. Itu yang dinafikan. Itu yang ditiadakan. Dan kita pun mengatakan seperti yang Allah firmankan, manusia tidak akan bisa melihat Allah dengan pengertian idrak, yakni melihat secara apa? Meliputi. secara seperti dari ihata basaratnya. Tetapi kita meyakini sesuai dengan hadis Nabi dan ayat Al-Quran, melihat wajah Allah, melihat kabar Allah, tetapi tanpa meliputi. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Maka dengan demikian kita mengimani dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya mendapatkan nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti yaumil kiamah. Amin. Dan ini adalah nikmat yang sebesar-besar nikmat. Dan kita tidak mengingkari keyakinan ini sebagaimana kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ya, ini bab akidah yang harus kita pelajari, bagian dari i'tiqad kita. Hadirin sekalian, kita masuk pada pembahasan berikutnya, poin ke-28. Faqad akhraja Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله وملائكته يصلون على الذين يسلون الصفوف ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya. Yusallun, bersolawat, alalladzina yisiluna sifuf, terhadap orang-orang yang menyambung saf. Saf-saf dalam solat. Wa man sadda furjatan, dan barang siapa yang menutup celah kekosongan dalam shaf salat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah yang mewah baginya di surga. Allah akan bangunkan baginya rumah yang mewah dalam surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, untuk memperhatikan di sini, Allah sudah selesai nulis. Dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, Rasul memberitahukan Allah dan para malaikat bersolawat. Apa maknanya ini, waikum muslimin? Solawat. Solawat bagian ibadah atau bukan? Bagian ibadah. Nek solawatan, dan itu tinggal dilihat solawatnya sesuai dengan syar'i, ibadah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syar'i, ya bukan ibadah namanya. Ibadah itu harus dipastikan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui ayat ataupun melalui hadis. Kalau tidak dipastikan itu sebagai perintah, itu maka bukan sebagai ibadah walaupun orang menganggapnya baik. Nah, apa makna Allah berselawat dan apa makna malaikat berselawat? Disebutkan dalam banyak kitab, diantaranya syarah kitab Tauhid Fathul Majid di awal kitab. Kalau salawat itu munculnya dari Allah, Allah bersalawat kepada hambanya, maknanya adalah as-sana wal majdu, pujian Allah dan sanjungan Allah terhadap hamba tersebut. Karena hamba tersebut melakukan amal soleh. Adapun kalau salawat itu munculnya dari hamba ke hamba malaikat bersolawat kepada manusia yang beramal seperti ini. Dalam hal ini menyambung shaf. Apa maknanya? Salawatnya malaikat artinya adalah addu'a lahu, doa kebaikan. Doa apa? Kebaikan. Sehingga kalau kita menerjemahkan sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepada Rasul dan memberikan keselamatan, artinya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan keselamatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini siapakah yang sedang disebut oleh Rasul mendapatkan pujian dari Allah dan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat adalah orang yang pertama yasiluna shufuf, menyambung shaf. Kita sholat waikum muslimin harus semangat dengan menyambung shaf kaki dengan kaki. Kaki yang satu dengan kaki yang sebelahnya, bukan kaki jenengan yang digabungkan, Pak. Dua kaki kita digabungkan jadi ini akhirnya ya malah bisa tiba, Pak. Disambung dengan kaki sampingnya, jangan dibiarkan ada celah. Kan itu haram hukumnya, di situ akan ada syaitan, akan menyebabkan cengkeram perenang hati kita. Di samping itu semuanya, ternyata dengan kita menyambung shaf dalam salat mendapatkan pujian dari Allah dan doa kebaikan dari malaikat. Bagi mereka-mereka yang salatnya terputus shafnya, ada yang terputus ya 5 senti, 10 senti. Ada ya. Mereka enggak mau merapat. Sholatnya centram perenang shofnya. Lebar-lebar. Itu terkena dosa. Dan dosanya dosa besar. Merusak sholatnya. Bagaimanakah itu? Saya akan sampaikan beberapa dalil tentang hal ini. Yang pertama yang kami sampaikan, ada yang mengatakan rapatnya shaf dan lurusnya shaf hanya sebatas kesempurnaan saja. Bukan perkara wajib, itu sunnah saja. Mereka berdalil dengan hadis Nabi. Hadis yang sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mengimami sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah. Sawu shufufakum. Sawu artinya luruskan shaf kalian dan rapatkan. Karena sesungguhnya lurusnya shaf dan rapatnya shaf termasuk dari kesempurnaan dalam sholat. Kata mereka, nah ini kan hanya sebatas kesempurnaan, bukan wajib. Ini pemahaman yang salah. Kenapa salah? Anda bisa lihat dalam banyak kitab. Di antaranya yang sering saya baca dan sering saya dengarkan durus pelajaran-pelajarannya, Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan pemahaman ini salah. Kenapa? Karena terdapat dalil-dalil lain dari Nabi yang menunjukkan wajibnya dan dilarangnya kita centrang perenang dalam sholat. Di antaranya beliau mengatakan dengan lafaz yang hampir sama, sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Karena lurus dan rapatnya shaf kalian adalah termasuk dari dalam penegakan ibadah salat, min iqamatis shalah. Dari bagian pelaksanaan ibadah sholat adalah shafnya lurus dan rapat. Dalil yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan ancaman, perintah dan ancaman. Dengan perintah yang sangat-sangat ditekankan. Nabi mengatakan la tisawunna shufufakum. Satu perintah, sungguh-sungguh kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Atau sungguh-sungguh Allah akan jadikan hati-hati kalian centrang-perenang, bercerai-berai. Lurusnya saf diperintahkan. Kalau kita tidak lurus dan tidak rapat, maka terancam hati kita saling benci-membenci antar kita. Allah akan jadikan hati-hati kita bermusuhan gara-gara kita tidak meluruskan dan tidak merapatkan saf-saf kita dalam sholat. Ini menunjukkan kewajiban. Karena barang siapa yang menyelisihinya, maka dia berdosa. Ancaman akan dicentrang perenangkan hati-hati mereka adalah azab, hukuman dari Allah. Sebuah dosa ketika disebut hukumannya, maka dosa itu adalah dosa besar. Termasuk kabair. Lebih lagi bagi kaum muslimin disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ancaman. Perintah sekaligus ancaman. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung untuknya. Barang siapa yang memutus saf, maka barang siapa yang memotong atau memutus, maka Allah akan memutus untuknya. Syarah hadis ini antum bisa lihat dalam banyak kitab, diantaranya Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Makna barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung untuknya, yakni menyambung kebaikan-kebaikan untuknya. Disambung rezekinya, disambung kesehatannya, disambung imannya, disambung takwanya, disambung hidayahnya, disambung oleh Allah, tidak diputus. Namun barang siapa yang memutus saf, qata'ahullah, Allah akan memutus. Syarah hadis ini adalah, penjelasan hadis ini adalah, Allah akan putus kebaikan untuknya. Allah akan putus hidayah, Allah akan putus rezekinya, Allah akan putus kesehatannya, Allah akan putus hidayahnya. Karena dia melawan Allah subhanahu wa ta'ala dengan terang-terangan. Bisa dipahami hadirin? Maka ini semuanya disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin sebagai hujjah dan dalil pegangan kita bahwa merapatkan saf dan meluruskannya adalah wajibun, bukan hanya semata sunnah saja. Siapa yang wajib itu apa pengertiannya, Pak? Yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Definisi wajib adalah siapa yang melakukannya diberi pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka disiksa. Definisi sunnah adalah yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang menjalankannya akan mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Ini sunnah. Tetapi dalam nas-nas yang tadi kita sampaikan, jikalau seorang itu merenggangkan safnya, maka dia memutus saf dan dia disiksa. Ini menunjukkan apa? Wajibnya hal menyambung saf. Dalam riwayat yang lainnya, kaum muslimin, Nabi mengatakan, la tad'ul furujat, la tad'ul furujat, furujat, jangan kalian biarkan adanya celah-celah fisaf li syaitan, untuk syaitan berada di situ. Fa inni ara, karena sini aku melihat adanya syaitan di antara kalian, di tempat-tempat yang kakinya tidak menempel dengan kaki sebelahnya, adanya jeda di situ, celah di situ, maka aku melihat syaitan di situ menggoda kalian. Dulu ada orang yang menghina hadis ini dengan mengatakan, ya biar saja syaitan di situ, melu sholat kok.
La haula wala quwwata illa billah. Orang ini mencela hadis ini. Ya. Syaitan ya musuh, inna syaitan lakum adu. Syaitan itu musuh, enggak mungkin salat. Syaitan itu akan menggoda dan menghasutmu agar tidak khusyuk dalam salat. Bagaimana mungkin syaitan salat bersama kita? Nabi memerintahkan untuk ditutup celah itu, jangan biarkan syaitan ada di situ. Nah, kalau kita tidak rapat dalam shaf salat kita, artinya kita membiarkan syaitan berada di situ dan ini menyalahi perintah Nabi. Sebagaimana hadis ini kaum muslimin. Di samping tadi kita tersampaikan dalil-dalil tentang wajibnya merapatkan shaf dan melurikan shaf, Rasul menyebutkan keutamaannya. Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang yang menyambung shaf. Wa man shadda furjatan, pada kalimat berikutnya dalam hadis ini, dan barang siapa yang menutup celah dalam shaf-shaf salat, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah yang mewah dalam surga. Masya Allah. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau kita shaf, kita berada di sini mamanya, kadangkala karena awalnya kakinya lebar-lebar, ketika sudah Allahu Akbar takbir, ada yang geser ke sini merapat biar tidak kelebaran kakinya. Otomatis kan ada jeda akhirnya. Bisa dipahami? Yang di sana segera merapat ke sini ke arah berdirinya imam. Jangan merapat ke sana, merapatnya ke arah imam. Atau mungkin shaf depan kita batal. Bisa terjadi itu. Kemudian dia keluar dari shaf, mengambil air wudu lagi, maka akan ada kekosongan di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk apa? Menutupnya. Segera kau maju ke depan. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk kau bisa meraih shaf yang lebih utama. Nabi mengatakan apa? Khairus sufufi lirrijali awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki adalah yang pertamanya. Kalau kita di shaf kedua, shaf depan kita batal, dia kemudian wudu, kita berlomba-lomba segera ke depan. Itu kesempatan untuk meraih yang lebih baik. Jangan dibiarkan kosong. Saudara kita tidak segera menutup shaf ini dari samping menuju ke arah imam, itu karena memberikan kesempatan bagimu agar bisa meraih shaf yang lebih baik. Ternyata kamunya telmi. Tahu telmi? Telat mikir. Kok enggak di sisi? Akhirnya ditutup di sebelah sampingnya. Oh, kamu sudah enggak dapat lagi. Depanmu ini yang pandai, langsung maju ke depan. Berlomba-lomba dalam mendapatkan shaf yang terdepan. Hadirin sekalian, ada bahasa Arab ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Kalau dalam bab makan, minum, monggo-monggo. Orang lain didahulukan, apalagi lebih tua. Itu namanya ithar. Tapi kalau berebut shaf, enggak ada ithar itu. Ada orang tua, saya duluan. Enggak masalah, tidak berarti mencela orang tua. Ini berlomba-lomba memang diperintahkan seperti itu. Bahkan kalau kita mengopak ngajeng, lo tengiking mawon, itu salah. Salah yang seperti itu. Berlomba-lomba. Dan orang tua ya jangan kemudian marah-marah. Aku wong tua dilangkai ya. Ya bukan dilangkai Pak, muniki memang perintah dalam agama kita berlomba-lomba mengejar shaf yang depan unjungan badan kesuwen. Aku sinom ya serindil disit maju ke depan. Berebut mencari shaf terbaik. Nah, di samping itu kaum muslimin, kalau ada yang batal kemudian dia keluar, kita di belakangnya sadda furjata. Tutup segera celah itu, maka mendapatkan keutamaan hadis ini. Allah akan bangunkan rumah yang mewah bagimu fil jannah. Bisa dimengerti hadirin?
Kalau wanita sebaik-baik saf bagaimana? Apa yang pernah antum tahu? Yang paling belakang. Itu ketika kapan? Ketika masjid itu tanpa tadbir. Nabi mengatakan wa khairu shufuf linisaa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita itu adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Misal, dulu Masjid Nabawi aslinya adalah memanjang ke belakang. Tidak seperti sekarang ini kaum muslimin. Tetapi memanjang. Kotak sana memanjang ke sana. Laki-laki dari arah depan. 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan ngesofnya dari arah paling belakang sana. Kalau ada lagi jamaah, depannya. Lagi ada jamaah, depannya. Sehingga yang terakhir dari laki-laki yang terjelek. Karena sudah mendekati saf wanita. Yang terjelek dari wanita adalah yang terdepannya. Karena sudah mendekati saf laki-laki. Adapun ketika ada tabir seperti ini, ada hijab seperti ini, maka kembali kepada hukum asal. Yang terbaik adalah yang pertama. Antum bisa lihat keterangan itu dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya. Ketika ada hijab mestur tertutup lingkungan itu dari laki-laki, tidak ada dekat tapi ada hijab sehingga tidak terlihat. Maka kembali kepada hukum asal, berlomba-lomba yang awalnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini ibu enggak paham. Karena ngomong dewek sih. Mesti menang bebe, orang paham. Karena gua ngantuk bang. Apalagi yang ngobrol. Konsentrasinya entah kemana. Yang berikutnya kita tambah nomor ke-29. Sudah 9:30. Tambah sedikit ya. Tambah 15 menit. Tidak apa-apa ya. Yang ke-29 adalah qiraatu ayatul kursi dubro salah. Membaca ayat kursi di setiap selesai sholat. Sholat yang fardu maksudnya. Kalau sholat yang sunnah tidak. Faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban min hadith Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubur kulli salatin lam yahul bainahu wa bain dukhulil jannah illa an yamut. Hadits ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kumpulan hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani atau dihasankan Syekh Al-Albani. Kitabnya beliau Sahihul Jami'. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salat di setiap setelah selesai salat, lam yahul, maka tidaklah menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga illa an yamut, kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam al-jannah kecuali apa? Kematian. Artinya tinggal nunggu dia mati akan masuk dalam al-jannah. Amalannya apa? Membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Zikir-zikir ba'da salat fardu itu banyak. Hadirin bisa lihat dalam banyak karya tulis yang tipis di situ, adzkar ba'da salatul faraid. Zikir-zikir setelah salat fardu itu banyak disebut. Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan tidak ada kepastian zikir mana yang dulu dan mana yang terakhir, kecuali hadis yang berkaitan dengan mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru thalatan ba'da salat. Beliau awal mula setelah salat assalamualaikum, maka beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah. Kenapa, Pak? Padahal kita baru selesai sholat. Kenapa diperintah istighfar? Bukan maksiatkan sholat. Kenapa diperintah istighfar padahal sholat? Karena keseringannya, bahkan mungkin selalu, dalam sholat kita gak konsentrasi. Dalam sholat kita pikirannya entah kemana-mana. Kehusyuannya kurang. Disitulah letak kesalahan kita. Berkurangnya nilai ibadah sholat karena khusyuknya kita kurang. Karena itu kita diperintah untuk bersifar. Sholat tahin gih, ngantek rampung gih. Wong imame, assalamualaikum. Gih, makmumnya melu. Assalamualaikum. Serampung ya. Ya, kelalen aku kok. Mikir apa sih? Kemutan, disalam. Ya, setelah rampung, sementing rampung. Karena kita kalau sholat itu pikirannya kemana-mana. Dan di saat itulah kita diperintahkan sifar 3 kali. Kemudian Allahumma la man ya'lima atid, wa la ma'atil mamana'ata, dan seterusnya. Sambil subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu mengulur alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Nah, setelah itu di antara ulama menyebutkan membaca ayat kursi. Bisa dipahami hadirin? Biasakan. Agar supaya kita mendapatkan al-jannah. Ya. Dengan berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan diri kita masuk ke dalam al-jannah. Yang berikutnya, yang ke-30. Adalah al-muhafadatu ala tintai asyar taraqatan minan nawafil fil yawmu laylah. Menjaga keberlangsungan sholat-sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Sholat sunnah yang dimaksudkan di sini sholat apa? Rawatib. Mengapa disebut rawatib? Karena rataba menyertai sholat fardu. Rataba itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia tertib. Tertib itu bahasa Arab. Rataba yartibu tertiban. Tertib. Bahasa Indonesia menjadi tertib. Ketertiban. Ini keberlangsungannya urut. Begitu. Tertib. Salat fardu dulu baru salat sunnah. Ada salat sunnah dulu baru salat fardu. Itu namanya salat yang mengiringi. Salat fardu disilakan dengan salat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah yang lain, namanya nafilah. Namanya apa? Nafilah. Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraja an-Nasa'i min hadits Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sabar 'ala 12 raka'atan." Barang siapa yang sabar dalam menunaikan, terus-menerus menunaikan 12 rakaat fil yaumi wal laila dalam sehari semalam, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Apa saja itu ya kaum muslimin? Disebutkan oleh Nabi, arba'an qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur. Warak'ataini ba'daha, dan dua rokaat setelahnya. 4 + 2 = 6. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dua rakaat lagi setelah maghrib. Berarti asar, salat asar tidak ada salat sunnah rawatibnya. Langsung dari duhur ke maghrib. Maghrib itu setelah maghrib dua rakaat. Berarti berapa? 8. Kemudian rak'ataini ba'dal isya, dua rakaat setelah sholat isya. Genap 10. Dan rak'ataini qablal fajri, dua rakaat sebelum sholat subuh. Menjadi berapa? 12. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat yang lainnya yang menyebutkan 10. Rawatib itu adalah 10 rakaat. Yang dikurangi yang mana? Yang qabliyah zuhur. Hadis yang menyebutkan 10 rakaat adalah hadis yang menyatakan qabliyah zuhurnya 2 rakaat saja. Yang lainnya sama. Berarti berapa? 10. Dua-duanya riwayat yang sahih. Yang bisa melakukan 12, alhamdulillah. Yang tidak bisa tetapi dia mencukupkan yang 10, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya 2 rakaat, 2 rakaat, dan qabliyah subuh 2 rakaat, 10 rakaat. Hadis yang serupa dengan ini adalah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. An Ummi Habibah bint Abi Sufyan radhiyallahu anha qala samit Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm 12 rak'atan tatawwu'an غير الفريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه او الا بني له بيت في الجنه. Tidaklah seorang hamba muslim dia melakukan salat untuk Allah azza wajalla dalam satu hari satu malamnya 12 rakaat salat tatawuan, salat sunnah, غير الفريضه, bukan salat yang fardu, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah yang mewah, yang luks, yang besar dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan lafaz bunia, akan dibangunkan bagi dia satu rumah fil jannah. Bisa dipahami hadirin? Ini menunjukkan keutamaan sholat-sholat rawatib. Ada sholat-sholat sunnah yang lain. Ada yang bertanya, sebelum maghrib ada sholat sunnah apa enggak? Sebelum isya ada apa enggak? Sebelum asar ada apa enggak? Ada yang bertanya tidak ya? Lalu enggak usah saya jawab, buat apa sih? Maksudnya neguyon bensin pada turu melek, Pak. Hadirin sekalian, ada sholat sunnah tetapi bukan namanya rawatib. Ada seorang yang bertanya dengan keheranan. Orang ini kurang ilmunya, dia mungkin belum pernah mendengar. Pertanyaannya, saya tanya, Ustaz, tadi Ustaz sholat 2 rakaat sebelum maghrib, apa ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib? Ini pertanyaannya. Dan juga sebelum isya sholat 2 rakaat. Selesai taklim, kan ada isya, kita taklim selesai, kita duduk, kita sholat 2 rakaat. Ikhwan ini tanya, loh,
apa ada sholat sunnah qobliyah isya. Saya sampaikan hadisnya sahih. Hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Nabi mengatakan, baina kulli adhanaini sholatun. Baina kulli adhanaini sholatun. Baina kulli adhanaini sholatun liman syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap antara adzan dan qomat ada salat. Setiap antara adzan dan qomat ada salat. Setiap antara adzan dan qomat ada salat. Dua rakaat. Di akhir hadis Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Kalimat bagi siapa yang menghendakinya menunjukkan itu perintah sunnah. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan ini dalam durus beliau, dalam ceramah beliau, pelajaran beliau, untuk menyebutkan sebuah kaidah, al-aslu fil amri lil-wujub hatta ya'ti dalil yusarrifuhu an makna al-wujub ila sunnah, atau kama qala Syekh. Hukum asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Sampai ada keterangan yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Contohnya hadis ini. Nabi memerintahkan 3 kali. Pada setiap antara adzan, baina kulli adzanaini. Pada setiap 2 adzan, yakni adzan dan qomat. Pada setiap antara adzan dan qomat. Salatun, ada salat, ada salat, ada salat 3 kali. Syekh mengatakan, ini kalau cuma sekian saja hadisnya selesai, maka menjadi wajib. Karena perintahnya sampai 3 kali. Tetapi di penghujung hadis Nabi mengatakan, liman syaa, bagi siapa yang mau. Maka kalimat bagi siapa yang mau, ini menerangkan apa? Sunnahnya perintah, tapi tidak sebagai hal yang wajib. Bukan ditinggalkan bagi kita, karena ini walaupun sunnah memiliki sekian banyak kebaikan. Maka kalau ada orang melakukan salat 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya atau sebelum asar, itu bukan kaitannya dengan salat maghribnya. Tidak ada kaitannya dengan salat isyanya. Tidak ada kaitannya dengan salat asarnya. Tetapi kaitannya dengan antara adzan dan qomatnya. Bisa dimengerti hadirin? Ya, sehingga jangan diprotes. Waktu itu saya merasa diprotes. Ya. Kemudian saya sebutkan dalilnya, dicari sendiri dalam Riyadhus Shalihin banyak itu. Dalam bab Fadlus Shalah atau bab Fadlur Sunnatur Rawatib sebutkan oleh beliau beberapa hadis, di antaranya hadis yang tadi kami sampaikan. Ternyata ikhwan itu terbuka, saya belum pernah mendengar hadis ini. Ya karena itu belajarlah. Mari kita belajar bareng-bareng supaya tahu hadis, sehingga tidak menyangka yang kita lakukan sesuatu yang bid'ah, padahal itu ada sunnahnya. Jangan tergesa-gesa. Oh, ustadz yang ngelakuin bid'ah. Rong rokat sebelum maghrib gak ada bid'ah ini ustadz. Padahal ada dalilnya, kamu saja yang belum tahu. Hati-hati. Jangan menyalahkan orang ketika engkau tidak tahu ilmunya. Itu juga berbahaya. Demikian pula jangan tergesa-gesa membenarkan orang ketika engkau tidak tahu ternyata itu salah. Engkau akan jatuh pada membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.